plānojām šis te tā tad, nu, faktiski multifunkcionālais centrs, kas būtu tirdzniecības, sporta un atpūtas tāds komplekss. Konkrētāk, diemžēl, es nevaru jums pašlaik neko izstāstīt. Mums ir, protams, nu, investors, ar ko mēs pašlaik tur vedam pārunas, bet nu, mums ir konfidenciāli tāds līgums, es diemžēl, tāpēc nedrīkstēšu jums patarīt, kas tas ir.
Tik aptuveni par nākotnes plāniem vairāk nekā 6 hektārus plašajā zemes gabalā starp centrālo Rīgas ielu un Lielupi stāsta pašreizējais Siezemgales tehnoloģiskais parks valdes loceklis Valdis Čaplaks. Firmu Zemgales tehnoloģiskais parks viņš vada tikai no pērnā gada rudens. Valdi Čaplaku attīstīt zemes gabalu uzrunājas akciju sabiedrība Real Development, kam firma daļai pieder pēdējos pāris gadus. Par iepriekšējo īpašnieku apņemšanos tur izveidot zinātnes un tehnoloģiju parku viņš runāt negrib. Visādā ziņā zinātnes, tehnoloģiskais parks, kas sākotnēji tur bija domāts, laikam izskatās, ka nebūs.
Nu nebūs, nebūs, nē.
Sija Zemgales tehnoloģiskais parks zemes gabala nomas tiesības ieguva pirms 10 gadiem. Jelgavas pašvaldība ar tās mēru zaļzemnieku Andri Rāviņu vadībā 2004. Gada sākumā no privātīpašniekiem par tiem laikiem ievērojumu summu teju 100 000 latu nopirka 1,5 hektāru zemes. Savienojot tos ar pilsētai piedrošajām platībām, tika izveidots vairāk nekā 10 hektāru zemes gabals. Vasarā Jelgavas doma pēkšņi nāca klajā ar paziņojumu, ka uz zemes jāveido zinātnes un tehnoloģiju parks ar laboratoriju ēkām un moderniem biznesa inkubatoriem. Dome zem ilgtermiņu nomā steigšus nodeva tikai pirms pāris nedēļām dibinātajai firmai Zemgales tehnoloģiskais parks. Toreiz firmu vadīja drīz pēc tam par Jelgavas vicemēru kļuvušais un ar vienu šajā krēslā sēdošais Aigars Rublis no partijas Vienotība. Bet redzamākais īpašnieks bija vietējos medijos pat par oligarku dēvētais Imants Kanaška, kas pamanījies privatizēt ievērojumu zemes platības pilsētā un nu vada arī uzņēmēju nevalstisko organizāciju. Nomas nosacījumi bija firma izdevīgi. Pašvaldība prasīja 2 centimus par kvadrātmetru gadā. Tādējādi līdz šim tā atguvusi tikai 4. Daļu no pašas ieguldītā. Būdama īpaši pretim nākoša, Jelgavas pašvaldība tur par 100 000 latu izbūvēja ceļu un komunikācijas, kā arī par 10 000 latu firmai uzsauca detālu plānojumu un citu dokumentu sagatavošanu. Toreiz par aizdomīgo darījumu interesējās gan korupcijas novēršanas un apkurošanas birojas, gan valsts kontrole, bet beigās tā laika pašvaldību lietu ministrs Māris Kučinskis tikai Jelgavas virzienā pakratīja pirkstu. Nu, pagājuši 10 gadi, bet zinātnes un tehnoloģiju vārdā tur tā arī īsti nekas nav tapis. Doma to arī noprasījusi. Tā vietā, ņemot vērā nomas tiesības, firma nu varējusi bez izsoles rīkošanas daļu zemes privatizēt, par to samaksājot mazāk par 5 € kvadrātmetrā. Pašvaldības makā ieskaitīti 314 000 €. Nekustamo īpašumu tirgus eksperti lēš, ka tik labā vietā zeme maksātu gandrīz 2, nepilni 10 € kvadrātmetrā. Taču skaļi par to runāt neviens negrib, jo ar domi jāuztur labas attiecības. Sija Latvijā nekustamo īpašumu aģents Viktors Svirkovskis vien nosaka, teritorija atrodas unikālā vietā, par to interesi būtu, tāpēc varētu prasīt vairāk.
Nu tagad 7 € tā cena par kvadrātmetru. Bet es pieļu iespēju, ka viņi varētu, nu, brīvā tirgu gan jau varētu vairāk pārdot. Viņam visa galvenā fasāde ir te gar to pielielupas joslu.
Par pēdējās 10 gadus aizdomīgajiem darījumiem negrib runāt nedzilgadējas pilsētas mērs Andris Rāviņš, ne tik pat ilgus gadus viņu vietnieku amatā nosēdējušais vienotības pārstāvis Aigars Rublis, kas vismaz sākumā pats bija klāt šaubīgajā lietā. Tā vietā skaidrot pašvaldības rīcību, dome sūta mēra vietnieku Juriju Strodu no Nacionālās apvienības. Kaut arī nu pat viņš pats balsojis par zaļo gaismu zemes privatizācijai, Strots atzīst, ka nav pat pārskatījis ilgtermiņa nomas līgumu.
Kāpēc 10 gadu laikā pašvaldība nelauza šo ilgtermiņa nomas līgumu, ja tur bija konkrēti nosacījumi, ka tur būs zinātnes tehnoloģiskais parks?
Es saku, ja bija paredzējis un plānojās, pēc tam atnāca slavenā krīze, kad ļoti daudz ko apgrieza, tai skaitā visvairāk apgrieza iespējas uz attīstību un uz zinātni.
Krīze atnāca 5 gadus pēc tam, kad
apstājās plus mīnus viss. Nē, nu, bet ne jau pirmā gadā bija arī, teiksim, cik es saprotu, šitie te izsludināt kaut kādi tenderi, uz ko varētu pretendēt, ka lūdzu zinātnē būs. A savukārt, ja notiek krīze un nokauj visu, tad jautājums, kas svarīgāk, lai vispār kaut kas tomēr attīstās vai stāv uz 20 gadiem teritoriju un lēnām aizaug.
Bet nu, mums līgumā taču bija rakstīts, cik ilgā laikā kas ir jāizdara.
Tā uzreiz tad man jāizlasa tas nomas līgums, lai šobrīd atbildētu. Es viņu neesmu slēdzis.
Nevar taču būt tā, ka noslēdz uz 20 gadiem ilgtermiņu nomas līgumu un tur nav uzskaitīti punkti, kas ir šajā laikā jāizdara.
Pašvaldības laika ar katru savu dabūto punu, jāteiks publiski vai nepubliski, to atzīstot vai neatzīstot, bet visu laiku pilnveido katru līgumu nosacījumus.
Šis punkts Jelgavas pašvaldībai izmaksājas par tējus viestmaizi zadotu zemi upes krastā, kā arī savulaik iztērētus vairāk par 100 000 latu. Turklāt punusitēji varbūt nemaz tik tālu no domas gaitņiem nav jāmeklē. Edgars Kupčs, Jelgavā, speciāli Latvijas radio.